galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah 15-ka bisha Novembar sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah Israa'iil oo duqeymo xooggan ka geysatay Lebnaan. waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya.
waa xulasho maaragtay kaadiriin siyaasadeed ay mas-uuliyiin badan oo maaragtay golayaasha sharci dejinta jooga ay heshaan aan noqon karo. taas waxay dhaawac ku hayd dowladnimada. annagu waxaan dareemaynaa in cillado fara badan ay jiraan oo doorashada la xiriira. doorashada horta marka koowaad su-aashu waxay tahay yaa loo qabanaa, halkee lagu qabanaa?
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. guddiga doorashada ee Somaliland ayaa war ka soo saaray doorashadii Arbacadii ka dhacday guud ahaan gobollada Somaliland, ku sheegay inay socoto tirinta codadka, laakiin ay jiraan ilaa 2 degmo oo dib u dhacay, kuwaasoo saakay ay bilaabeen tirintooda. guddiga ayaa ka digay in la baahiyo warar been abuur ah oo ku saabsan natiijooyinka doorashada. waxay si gaara ugu baaqeen saraakiisha xisbiyada inay xil iska saaraan warka ay bulshada u tabinayaan. sidoo kale warbaahinta ayay uga digeen in dadka ay u baahiyaan natiijooyinka iyo warar aan guddiga ka soo bixin. dhinaca kale, qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee Somaliland ayaa ilaa iyo shalay iyo maantaba soo saaraya baaqyo isdaba joog ah oo ku aadan in musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynaha iyo saraakiisha kale ee xisbiyada ay aqbalaan natiijada ka soo baxda doorashadii Arbacadii ay u dareereen shacabka Somaliland. qaar ka mid ah culimaadiinka iyo ganacsatada oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa oo bogaadiyey doorashada ayaana ku baaqay ilaalinta xasiloonida iyo u hoggaansanaanta natiijada ka soo baxda guddiga doorashada oo hadda ku guda jira tirinta codadka. ma jiro ilaa iyo hadda xisbi ama musharax iskiis guul oga sheegtay doorashada. natiijada ayaa la filayaa inay guddiga soo saaraan 12-ka bishan, iyadoo si rasmi ah ay ugu dhawaaqi doonto maxkamadda sare ee Somaliland. doorashada ayaa waxaa ku tartamaya 3 musharax madaxweyne oo kala hogaaminaya 3 xisbi ee hadda ka jira Somaliland iyo 7 urur siyaasadeed oo iyagana u tartamaya inay xisbiyo noqdaan. ugu yaraan 12 ruux oo shaqaalaha samata bixinta ah ayaa lagu dilay duqeymo cirka ah oo diyaaradaha Israa'iil ay Khamiistii ka fuliyeen gudaha xarun difaaca madaniga ah oo ku taala bariga magaalada Baalbek ee dalka Lubnaan, sida ay sheegeen saraakiisha caasimadda anraade saraakiisha caafimaadka iyo kuwa gurmadka degdega ah. duqeynta ayaa timi saacado kadib markii warbaahinta dowladda ee Siriya ay sheegtay in ugu yaraan 25 qof lagu dilay duqeymo Israa'iil ay ka fulisay Siriya. shaqaalaha gurmadka ee Lubnaan ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay baadigoobayaan qaar ka mid a asxaabtooda oo weli ku hoos jira dhismaha xarunta la burburiyey. ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada difaaca madaniga ayaana la sheegay inay ku dhaawacmeen. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay milatariga Israa'iil oo la xiriira duqeymaha. jimcada maanta ana duqeymo kale oo cirka ah ayaa ka dhacay duleedka koonfureed ee caasimadda Lubnaan ee Beyruut, taasoo qiiq badan cirka gelisay kadib markii milatariga Israa'iil ay ugu baaqeen dadka inay ka guuraan sida ay muujinayaan muuqaalo ay baahisay wakaaladda wararka ee FB. Amarka daadguraynta ayaa waxaa bartiisa X soo dhigay afhayeenka ciidamada Israa'iil Avichev Adre oo u sheegay dadka inay ka baxaan aagga, wuxuuna uga digay weeraro ku soo fool leh. Wuxuu sheegay in dhammaan dadka xaafadda Qubayri ay daris la yihiin xarumaha iyo danaha Xisbullah. Wakaaladda wararka ee dowladda Lubnaan ayaana sheegtay in diyaarada aan duuliyo lahayn oo Israa'iil ay leedahay ay laba gantaal ku dhufatay deegaanka Qubayri ee magaalada Beyruud ka hor inta aysan ciidamada cirka qaadin weerar culus oo dhulka la simay dhismo u dhow xafiisyada dowladda hoose. Siyaasiyiinta dalka Senegal ayaa Jimcada maanta soo gabagabeeyey olole doorasho oo qalalaaso iyo isku dhacyo ay hareeyeen ka hor doorashada muhiimka ah ee golaha sharci dejinta toddobaadkan oo lagu wado inay go'aamiso in madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu samayn karo isbeddello siyaasadeed oo waaweyn oo la taaban karo. Codbixiyaasha Senegal ayaa xadda soo socota u dareeri doona ama dooran doona 156 xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalkaasi, halkaas oo xisbiga madaxweyne Basiru Diomaye Faye uusan hadda haysanin aqlabiyad ku filan oo golaha ah. Faye oo la doortay bishii March ayaa doonaya inuu fuliyo isbeddeladii siyaasadeed uu ballanqaaday intii uu ku jiray ololaha doorashada, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen la dagaalanka musuqmaasuqa, dib u eegista ruqsadaha kalluumaysiga ee shirkadaha ajnabiga ah, iyo inuu saami weyn ka helo kheyraadka dabiiciga ah ee dalkaasi. Bishii Seteembar wuxuu kala diray baarlamaankii ay mucaaradka hogaaminayeen, taasoo dhabaha u xaartay doorasho sharci dejineed oo degdeg ah. Xisbigiisa ayaa wajahaya cadaadis xoog leh oo kaga imaanaya xisbiga mucaaradka Takku Walu ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Macky Sall. Ololaha doorashada baarlamaanka ayaa waxaa ka dhashay isku hor imaadyo u dhexeeya taageerayaasha xisbiyada kala duwan ee Senegal toddobaadyadii lasoo dhaafay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Senegal ayaa sheegtay in rabshadaha iyo isku dhacyada lagu gubay xarunta mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka uu ku leeyahay magaalada caasimadda ee Dakar. Talaadadii, Cusmaane Sanko oo ah ra'iisul wasaaraha dalka ahna mucaarad caan ah oo gacan ka geystay in uu guuleysto Faye ayaa cambaareeyey weerarada ka dhanka ah taageerayaasha xisbigiisa. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, duqeyn dhanka cirka ah ayaa Jimcada maanta ka dhacday duleedka koonfureed ee caasimadda Lubnaan, taasoo qiiq cirka isku shareerisay kadib markii ciidamada Israa'iil ay ugu baaqeen dadka inay ka guuraan halkaas. Warbixin ay qortay F B waxaa noo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Wakaaladda wararka ee qaranka ee dowladda Lubnaan ayaa sheegtay in diyaarad aan kuwa duuliyaha wadin ah oo Israa'iil ay leedahay ay laba gantaal ku dhufatay deegaanka Beyruud ee magaalada Khubayri ka hor inta aysan ciidamada cirka qaadin weerar aad u culus oo dhulka la simay dhismo u dhow xafiisyada dowladda hoose. Amar daadgureyn ah ee uu soo dhigay baraha bulshada X ayaa afhayeenka ciidamada Israa'iil Yveji Adre waxaa uu sheegay una sheegay dadka deegaanka dhammaan xaafadaha koonfureed gaar ahaan aagga Khubayri oo uu sheegay in ay ku dhow yihiin xarumo ay leedahay kooxda Xisbullah, isaga oo ka digay weeraro soo socda. Nabadgelyadiina iyo badbaadada xubnaha qoysaskiina awgood waa inaad si degdeg ah aad uga guurtaan dhismayaasha iyo kuwa ku dheggan, ayaa afhayeenku qoraalkiisa uu ku sheegay, oo ay ku jireen khariidado tilmaamaya dhismayaal ku yaala agaarka dugsiga sare ee Bustaan. Duqeynaha isdaba joogga ah ee Israa'iil ay ka geysanayso koonfurta Beyruud ayaa horseeday in dad badan oo rayda ay ka qaxaan meelaha ay ku xoogga badan tahay kooxda Xisbullah, inkastoo dadkaasi qaarkood ay maalintii soo noqdaan si ay u eegaan guryahooda iyo goobahooda ganacsi. wakaaladda wararka u faafisa lubnaan waxaa sidoo kale ay sheegtay in subaxnimadii hore ay duqayno ka dhaceen koonfurta magaalada nabatiya. Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamada cirka ay duqayeen in ka badan 120 bartilmaameed oo ku yaala guud ahaan dalka lubnaan oo ay ku jiraan goobo lagu kaydiyo hubka, xarumaha taliska, iyo tiro badan oo gantaalo ah. Tan iyo bishii Sebtembar 23-keedii, Israa'iil waxa ay xoojisay duqeynaha cirka ee Lubnaan iyada oo ciidamo lugta ahna u dirtay halkaasi. Mas-uuliyiinta Lubnaan ayaa sheegay in ka badan 3,380 qof la dilay tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaasoo kooxda Xisbullah iyo Israa'iil ay bilaabeen inay isweydaarsadaan duqeyno. Bankiga Adduunka ayaa sheegay Khamiistii shalay in iska horimaadka Lubnaan uu ku galaaftay in ka badan $5 bilyan oo khasaare dhaqaale ah, iyadoo burburkuna uu gaaray bilyan dollar oo kale.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo jeedinayay warbixintii a f b. Waxaad weli naga dhagaysanaysaan v o a. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waa meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oad ka dhagaysataan idaacadda v o a. Toddobaadkan le barnaamijka Faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa dhowaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaali fadhi wadajir yeeshe waxay ku meel mariyeen gudug meelgaaro ka kooban labada aqal oo ka shaqeynaya sharciyada doorashooyinka, xisbiyada, iyo qawaaniin kale xilli baarlamaanka dhowaan fasax uu geli lahaa dib loo dhigay. Haddaba xilligani suuragal ma taha Soomaaliya qabsoomidda doorasho qoficooda xilli sanad iyo waxayna u harsantahay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud? Barnaamijka Faaqidaada mawduucaas ayaan ku eegi doonaa toddobaadka. Waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Maxamed Haaruun oo ka tirsan golaha shacabka kana mid a xildhibaanada sida weyn u aaminsan in dalka doorasho qoficooda ay ka dhici karta marka la gaaro 2026. sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid a xildhibaanada mucaaradka sida weyn u saluugsa siyaasadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kuna tilmaamay inay dalka ka dhici karta doorasho ay tahay riyo aan loo meeldayin. barnaamijka waxaa kale oo ka qaybgalaya xildhibaan Cabdirasaaq Qusul oo ka mid a golaha shacabka iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid a saraakiisha bulshada rayidka Soomaaliyeed oo arrinta doorashooyinka si dhow ula socda markay timaado dowladda madaxweyne Xasan iyo dowladdii madaxweyne Farmaajo oo xilligaasi u ahaa guddoomihii bulshada rayidka. dhammaantii kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. aan ku horeeyo xildhibaan Maxamed Haaruun, dhowaan labada aqal ee baarlamaanka cod baa siisay
gudigmaraaaaaagtaiga uu ahaa in doorashowan maalmo fooda ay dalka ka dhacdo. wuxuu kasoo shaqaynayay maaragtay sharcigii asxaabta, wuxuu kasoo shaqaynayay sharcigii doorashada, waxa kale uu kasoo shaqaynaya maalin dhawey dowdiisaba la qabtay sharcigii guddiga doorashooyinka.
marka waa guddi labada aqal oo mandate siiseen oo shaqaas soo qaban doona
kumeelgaaro oo shaqada saddexdaa sharci inay soo fududeeyaan ay golaha usoo gudbiyaan loo egmaray. qayb ahaanna shaqadood waa ku jiraan, qayb ahaanna golaha waaba usoo gudbiyeen oo sida sharciga lagu dhisay guddiga doorashooyinka doodiisii way bilaabatay. fadhigii ugu dambeeyey arbacadaba si weyn looga dooday. waxaan sugnaaba waa in akhrinta saddexaad iyo odrayntiisa uu timaado maalinta igu soo adanay sabtida adeerlayda.
waan gartay xildhibaan Yuusuf Gamaadiid, guddigan dhismihiisa iyo waqtiga dheeraadka ee loogu daray shaqada baarlamaanka labaduba si weyn baad u diidaneyd adiga saaxiibo kale, muxuu yahay guddigan aada codka siiseen labada aqal ka kooban?
bismillaahi raxmaan raxiim. cabdulqaadir, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha iyo saaxiibada kale ee dooda aan ku wada jirnay ee shacabka soomaaliyeed dhegeysanayada. intaa kadib walaalow dowlad baanu nahay, dowladnimadeenana waxaa saldhig u ah shuruucaan degsanay oo ugu sarreeyo dastuurka. qodobka afaraad farqadiisa koowaad dastuur ku meel gaarka ah ayaa wuxuu dhigayaa cadaysla qisma kow dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa sharciga dalka ugu sarreeya. isaga ayaana ayayna xukuumaddu u hoggaansamaysaa, wuxuuna hagayaa hal abuurka iyo go-aanada siyaasadeed ee qeybaha dowladda oo dhan. sidaa daraaddeed marka hanaanka loo keenay codsigii aad madaxweynuhu ku salaysanaa codsigiisu in sida loo maray in dhismaha guddigaba waa qaab ama hannaan baalmarsan shuruucda dalka oo ugu weynyahay dastuurka dalka, waxaana daliil cad u ah isla dastuurka kumeelgaarka aan haysanaa qodobkiisa 56-aad xarafka ba wuxuu farayaa xildhibaanada in xilka xilalka uu golo weliba gaarka u leeyahay uu u guto gaar ahaantiisa. Kulamada wada jirka ah ee marka hadda socda ee waxa looga shaqaynayana waa shuruuc sharciyada laga shaqaynaya, sharciga ururada, sharciga maxaan ku rahdayay guddiga doorashooyinka, sharciyadan hore lagu soo shaqeeyey baarlamaankii 10-aad ayaa kasoo shaqeeyey, qaar oo ka mid a madaxweynahana saxiixay, dana gaaro laga leeyahay ayaa loolaaray ama dib u eegis lagu sameeyo shar cusub maahan. Dhammaantoodna waxay ahaayeen shuruuc baarlamaanka golo kastaba gaarkiisu maraya sida shuruucda kale oo kale. Markii doorasho iyo arrin axsaab timaadana dastuurka aan haysana qodobkiisa 72-aad qodobkiisa 47-aad ayaa wuxuu dhigayaa nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada shuruucda ku saabsan waxaa kasoo baaraandegayo soo diyaarinaya baarlamaanka golaha shacabka ayuu gaar
yeelayamarka waxaa leedahay hanaanka loo maray iyo
waxaan aaminsanahay oo dee sharcigeena iyo waxaan ku shaqaynaynaa sawid ah dastuurka iyo xeerusaryada golaha shacabka.
Aad baa mahadsan tahay haleel Yuusuf oo kuusoo laabanaya. Aad bay uga daaray sidaada haleebaan xusul dastuurka kumeel gaarka ahaa waqtiga fasaxaad gelin laheedan iyo doodo kaloo waaweyn baa loo cuskanaa guddigan la sameeyey iyo dabqan codsiga madaxweynahaba. Marka sideed ku aqbasheen iyadoo khaararka qaarkood ay kasoo horjeeda tilaabada la qaaday, maxay tahay qanacsanaantii nooshan la xiriirta?
Marka hore waan salaamayaa iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan. Runtii anagu baarlamaan aan nahay waxaana ku shaqaynaa shuruuc ugu weynyahay dastuurka, xeer hoosaad u gaara baarlamaanka labadiisa aqal na waa jiraa oo noo ogolaanaya haddii howlo ay jiraan in anagu aan fasaxeena ka tanaasulno haddii aqlabiyadda baarlamaanku ay ogolaato. Runtiina howlo badan oo la xiriira dibudiska dalka iyo dowladnimada sidii ay hore ugu socon lahayd ayaa jiray, sida xeerhoosaadka noogu qoranna kalfadhiga baarlamaanka waa ugu yaraan 4 biloodaa ku taala xeerhoosaadka, sidaa darteed way ka badan kartaa meeshaas aad ka dhibansan kartaa marki aad fiiriso qodobkaas sida uu qoran yahay. Sidaa darteed marka fasaxeenii aan geli lahayn oo 2 biloodahaa bil ka mid ah waxaa naga codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda baarlamaanka noogu yimid, codsigiina waan aqbalnay inaan ka tanaasulno.
Lakiin
loo baahan yahay ama loogu jihinayo dalka doorasho ka fiicod ah oo ah heshiiskii madasha kal hore wadatashiga qaran ay hore u galeen, anaguna aan dastuurka qaybo kamid ah aan ugu sameynay dhamaystir, kuwii kalena ay noo dhiman yihiin kaabaysa shuruucdaas darteed ayaan u qaadanay baarlamaanka hooshiisa ayaana ah sameyn sharci
maadaamaaduyihiin shuruucda aqal idin qoran ee xeerhoosaadkiina dhammaadka kalfadhiyada in la keenaahi ee hindisi sharciyaadiyo iyo doodaha muhiimka miyay qoreysaa, mase waxay ahayd in waqti hore la keeno oo lasoo gudbiyo marka uu furmayay kalfadhigan?
inta shaqadiisa socoto dhan shuruuc waa la keeni karaa, wax diidayna male. Nimaada shaqada dhan oon qabanayno ee baarlamaanku u igman yahay ayaaba ahba in hay-addii sharci dejidka ugu sarreysa dalka uu baarlamaanku yahay.
Waan garta khayrhoosaadkan ku laabanaynaa in meeshaas dood waxay ka qabto. Diini Maxamed Diini, markaad fiiriso waqtigan koobana u haray dowladda iyo hadda sida la isku hayo doodaha waaweyna doorashada, maxaa idin muuqda?
bismillaahi raxmaan raxiim. Dadweynahana dhageysanaya iyo asxaabta ula jirta dooda waa soo dhaweynayaa. Dooda hadda ku saabsan doorasho in la qabto oo doorasho ko fiicooda la qabto, anaga bulshareed ahaan mabdiiyan in doorasho la qabto ko fiicooda iyo xor iyo xalaala waa aaminsannahay. Waxyaabaha aan ama aragtida ka qabno amaba aan ka qabno maamul ahaan sida ay u dhici karto suurtagalnimada dooda in doorasho qof iyo cuda la qabto, annagu waxaan dareemeynaa in cilado fara badan ay jiraan oo doorashada la xiriira. Doorashada horta marka koowaad su-aasha waxay tahay yaa loo qabanaa, halkee lagu qabanaa, meeqa xisbiyaa ka qayb galaysa. Guddiga doorashada qabanaya guddi madax banaan ma noqonaya. Guddigu ma haystaa dhaqaale ku filan oo doorasho ku qabto. Guddigu ma haystaa kaabil ku filan oo doorasho qaban kara. Amnigu ma saamaxaya. Amnigu dalku ma saamaxaya doorasho qof iyo xooda in la qabto, iyadoo la ogyahay in magaaladii Xamar xitaa kaamara dukaamadii ganacsada lagu xiri laayahay oo maaragtay lagu dilaayo. Dowladduna aysan si nabada aysan balcad ku tegi karin iyo arrinta u dhexaysa waddo kastana ay amni kalkal amni uu meel kasta ka jiro. Markaan waxaan raynaa su-aalaha technicalkaan qabnaa, laakiin mabdiiyan in doorasho qof iyo cod la qabto wax anagu kamana soo horjeedno, mana daliilayno. In waddanka hore u socdana waa waxba anagu kama qabno, oo haddii mid dadban la qabtay iyo mid doorasho qof iyo cod la qabtaba annaga waxa noogu muhiimsan in si nabada xilka lagu kala wareego. Qodobkaasa aada muhiim noogu ah.
Halban maxamed Haaruun, waxa ugu weyn ee Soomaaliya markay timaado siyaasadeedu waa heshiis siyaasadeed oo markaas la gaaray wada ogol la yiraahdo. Farsamada iyo technically waa laga wada hadlaa dabqano adinka Soomaaliland metelaya joogtiin oo si nila soo doortaa. Marka sidee suuragalaydu kula muuqataa doorasho ama golaha wadashiga ay ka maqan yihiin laba maamul oo muhiim u ahayd markay timaado metelada ahaan in doorasho dhici karto qof iyo cod ama laga shaqeyn karo, sidee uu qanaqday oo dadka uu qanaqan kartaa?
Abdi Qaadir, runta marka laga hadlayo Soomaaliya dowladnimadeed muddo dheer baa lagu soo rifanaya in la dhiso. Waad ogtahay qisaas badan baa lagu bixiyey, iyo waad ogtahay maaragtay dadaalo badan meesha caalamka iyo kuwaas jeed waa lagu bixiyey. Dhowr iyo labaatan sano ay dowlad ahayd waxaynu dhaafi weynay doorasho dadban, oo runtii ayna odhan karin waa doorasho, waa xulasho aan odhan karo, waa xulasho maaragtay kaadiriin siyaasadeed ay mas-uuliyiin badan oo maaragtay golayaasha sharci dejinta jooga ay heshaan aan noqon karo. Taas waxay dhaawac ku ahayd dowladnimada, waxay dhaawac ku ahayd inay maaragtay dalku dhaqaaqo. Runtiina marka run laga hadlayo, xalka Soomaaliya waa inuu maaragtay nidaamka dowliga shaqeeyo, waa inuu maaragtay maxay ahayday doorasho ka duwan doorashadii hore la qabto, waa in laysku dayo in dalka maaragtay hore loo dhaqaajiyo oo wax la sameeyo. Haddii aynu ka cabsanno oo maaragtay tan iyo maalintii dowladnimada dib loo aasaasay aan idhahno lama dhaqaaqi karo, hebel hala qanciyo, hebel maaragtay oo ogol mooye waxaa lama samayn karo dowladnimada Soomaaliya meel gaadhmayso, shacabka Soomaaliyana kama heli doonaan adeegii dowladnimada u baahnaayeen. Waxay noqonayaan inuu siyaasiyiin oo dalahooda iyo dura kuraas iyo doorasho isku haysta. Waad aragtay muranada siyaasiga waxay ku saabsan yihiin doorasho, mid adeeg bulsho ku saabsan ma jiro, mid dalkan waxtarkiisa ku saabsan inuu ku jiro, mid horumarka dalkan ka hadlaya kuma jiro. Marka doorashadaas maaragtay waa la qaban karaa, farsamo ahaan waa loo qaban karaa, waqti ahaan waa loo qaban karaa, waana loo baahan yahay. Waa haddii la rabo dalkan inuu shaqeeyo, waa haddii la rabo in dowladnimadu maaragtay saldhigta aynu ku jirno. Tusaale waxaan soo qaadanayaa doorashooyinka Soomaaliland hadda muddo labaatan sano ka hor, laba kun saddexdii bay bilaabatay. Sidaasoo kale kasaha loo haystay dad siyaasiyiina ayaa ku deganaa diidanaa lama qaban kara lahaa. Dad siyaasiyiina kasoo horjeeday, isla kuwa siyaasiyiinta kasoo horjeedayba ku faa'iiday oo xilal ku helay oo lagu doortay oo maaragtay ku qancay markii dambe. Haddii maalintii ay iska joogi lahayd Soomaaliland, haddii maalintii ay iska joogi lahayd madaxda Soomaaliland ayaa isliga joogay, maadaama ay cadhosha ka jirtay. Hadda maanta quruxda ay leedahay doorashooyinkoodu, quruxda ay leedahay in awooddi shacabka lagu celiyay lama helee. Marka run markaynu ka hadlayno, dalkan wuxuu u baahan yahay doorasho, wuxuu u baahan yahay doorasho ka duwan wixii aynu soo arkaynay ahaa maaragtay xulasho. Wuxuu u baahan yahay inaan dadka Soomaaliyeed yaran oran dadka Soomaaliyeed siyaasiinta Soomaaliyeed ay iska dhaafaan neofobia ama cabsida maaragtay ay ka qabaan inay la bedelo maaragtay habdaqankii hore siyaasiga yaqaaneen. Maaragtay waain waxaan oran karaa nafsiye ay aaminaan in aynu isbedel sameyno ku khasban inay isbedel sameyno. Ma aha isbedel kumid aynu dooranayna, waa ku khasbanay
hore ugu dhaqaaqo. Halban Maxamed, waxa xusid mudan inaad adigu hadda xaliban ku taho ku qaana maalayso nidaamkaas iyo doodahaas waaweyn aad sida weyn u dhaliilaysood maantaad adigu lagu soo doortayba. Xaliban Yuusuf Gamaadiid, doodaas wanaagsan uu sheegayo xalibaanka saaxiibka golaha kaala tirsan wadada barwaaqada oo tilmaamayo, maxaad ku diidantihiin? Maxay tahay qabadidii muuqata?
عبد قادر طبعا كعصنا يا ضد وعليه هذي لمبر إسلامي كانت كين كت مون الشيء كده بيد لا بحلو بعد أي شيء له وقت اللي قاطع وقت اللي مثلا ولا شيء سيدوه قاطع أيا أنت أكيد وحنقول شيء يا صاحبه دل كان هنا دور الشيخ وفي هذا كده هذا عين إن رجعن أنا شخصيا أنت وارد كده بس مشيت صوت عيتهاي أريد أن يدمان صاحبه دوتي يقول لك جلال كيبسوين حفين سوى وين يشقال الشقية يورد يارقلون ودون عن هاي إنان حزب دورشو قلع يكسي لكن دورشو مركز دعيسة مبادي آس آس وحياك وإكو كتهاي ورطة جهوين كولي بدل دورشو صور قلع دورش ديمقراطي أو كان قرح داية قصي أو صور قلع منه ما دام عناد بالله إنه يدل بيسي محب الميري وحان أبا أهمها يهو بربر يدباطو يكسونا بربنا الالجستوستو بحيلا أساسي واحد دولد هذا الجستامة يتقرن ويكون كتاهي أميكي يحرينتي وبيقمكا صدلك كان لحقه لا يرغينا واحد دورة طالنا بضوء طاير تحقاس يعيشو بكام مرينة هاي مرستوه بدون وكو ميد اللواد أمنية ومالكا صحتا حرين نفتقانا كانت تبحث وحيطا يحسن لوري سياسر انكو وقدرال دولد قوربيوريك بركو ريا مقن قيمنا عن كاهي لسيستم كيهما ندى صعدو دل waxa ay istaagtay marka suuragal ma noqon karto waa qodob miya kale oo hadda ku tartamay hadana oo dadka stakeholders doorashada ka ahaado go'aanka qayb ay ka ahaayeen iyo shicibkoodiba kuwa kale ee azaabta ay adagu aan ka midnahay siday wax u socdaan waa khald wax sharci asal ku amaahan asalmi wax amaahan wax yani islaabooyinka qaaday waxa dalil cad u ah sharci golayaasha baarlamaanka horta labada gole kulamadooda wada jirka xeer hagaajin jirta xaqiiqay xeer ay wadareen xeer xaqiiqay qodobka لحدة إن لبعض فقريس لبعض التلمام يسوفرين في حير ورجل كورا شقيان أنا يطميسان والذي يتباقوا إنتا مركز لغا صوتاو حير وصاك القولها شعبك أيا سعة أشيغ يحل لكيني كرا حير حدنو أشيغ يا حير كبلها شعبك كان قلق السرابة وحي شيغ يا حير يا سوق الدين كرا يانا كشقينا سرين أو شقينا قولاش وحال الله حير لحن يلا سيد قوري أو شقينا سيان هدا يغطو شيغي oo qodobka macquulaha ee dastuurka ugu cadeynayaa xeerosaadka golaha aqalka sare qodobkiisa 42aad wuxuu leeyahay waxa xeer keenay karo oo xidhi kara ugu yaraan hal dowlad goboleed xubnaheed oo dhan labo waxa keenay kara ugu yaraan 15 sano ka waxa kale oo keenay kara guddi kasto kamid ah guddiga aqalka sare golaha shacabka wuxuu leeyahay waxa soo gudbin kara golaha wasiirada iyo ugu yaraan 10 xildhibaan sharci hadda ay ka shaqeynayaan saaxiibada iyo marka waa sharci aan sal iyo raad lahayn oo shuruucda ku saleysnayn kow guddiga la dhisay ayaa sal iyo raad lahayn oo shuruucda hannaanka doorashooyinka iyo casaasta waxa hore ugu soo shaqeeyay guddiga arrimaha gudaha waxa hore ugu soo shaqeeyay guddiga arrimaha gudaha maamulada gobollada iyo amniga hore ugu soo shaqeeyay saxiixiyada ku yaalla guddigaas ay iska lahaa markuu kan ka dhameystay golayaasha horkeenaan baarlamaanka golaha shacabka ka dhamaan aqalka uu dhisayay guddiga la dhisay sharci uma lahayn xaqna maahan guddi sal ku fadhiyana maahan shuruucda la keenay hadda ka shaqeeya naftiga jihooyinka inay keenayaan rabitaan imaan marka hadii dastuurkii khilaafsan yihiin oo shuruucda dalka khilaafsan yihiin oo aan ogsoonahay waxa looga shaqeynayo bisha loogu dareyna rabitaan madaxweyne si dastuur khilaafsan lagu geliyo 4 ay tahay waxaan noo soo socda waxaan lagu xidhaasha ka soo baxay cid ay yani raalli ka ah in cid kula tartami karto in cid cabireysa iyo cid ay khusaysay ma jirto aan ka ahayn shaqsiga tolanaya shaarka asiga oo yani aan aaminsan
khalayu yusuf aad baan ku fahmay aad baan ku fahmay khalay maxaa maharunay
hal jawaabaan ka siinaa yusuf horta dabadii aan waa isla ogolaanay baan filayaa in dalkan u baahan yahay doorasho kadib doorashadii aan soo marnay doorasho ay dadku maaragtay awoodda leeyihiin taa yusuf dadka ma qabaan arkaya tan sharciyada salahan haddaan xeer hoosaadka soo qaato xeer hoosaadka cidda u codeysay ee aan filisay waa golaha isla golihiibaa u codeeyay in maaragtay maaragtay la keeni karo maaragtay shuruuc maadaama maaragtay ka fadhigi dhanaad markii horen xeer hoosaadka golaha samaystay maadaama duruuftii la iskagama jirin xeer hoosaadkii waxa loo codeeyay in maaragtay xeer hoosaadkii
waan gartay aad baan ku fahmay
maxamed markuu wuxuu soo hadan qaaday yuusuf labada gola habraac mala isniintii ma inaad joogtay iyeen kale ma hubo xildhibaan yuusuf waxaan u codaynay habraac uu ku ashaqaynaya labada aqal shuruucdaas sharci darrada iyo kulankan wada jirka aad ku sheegtaan oo sharci darrada la iskula fadhiyaahay
maxaa un wada ku qaldi karnaa hada sharci golayaasha wada golay wada jirka ku shaqeyn karaan ma aheyn sharciga
faraha waan gartay
sharciga uu faraya sharciga qodobka 62 jawaabta waxa uu ka nafaraysa maahan
waan gartay xalay maxamed iikaadi xalay adrasa qosul doorashadu markay timaado dabqan wada ogol siyaasadeed dawladdii farmaajada dabqan meelaha qaar ka soo shaqeysay maamulka galmudug aad wax ka soo dhistay markaad fiiriso doodaha adag ee ka imaan karo muranada markay timaado siyaasada xilligan taagan inaan mid ka qabsanaysan waxa leedihiin waa laga socon karaa dadka maqan ee aan hadda siyaasada ku jirin oo hadda tusaale u yihiin labada maamula Jubbaland iyo Puntland
maasan ka Abdulqadir dadka saaxiibadeena waan maqlaayay sida doodeena ka wada muuqata dhamaanteen
su'aashayda barxleen xusul annaba xusul maamulada maqan ee wada ogolaanta maxaa laga yeelay
jawaab ay igu hagin su'aashay igu sidaan ka jawaabay Abdulqadir sida adiga rabtaa daawna u dhigirabtidna waa fasaxaysa
su'aashayda bar si gaar u marabeen sida guusaashu ugu jawaab
ama sun tahay walaalahay aniga waxaan dhamaanteen isku waafaqsanahay in doorasho qof iyo cod ah dalkan la geliyo muranka kama tan aragtidayda halkaas ku fiiriyo
horta markuu koowaad waxaan jeclaan lahaa inaan hawada u mariyo hambalyo soo saaran doorashada ka dhacday oo sida nabadda u dhacday oo runtii tusaale u noqon karta doodan hadda maanta taagan oo la leeyahay doorasho qof iyo cod ah dawladda federaalka qabanaysa aniga ka oday ahaan arrimaha doorashada way arag u ah shuruudaha hadda doorashada oo Soomaaliland ay ku qabsatay aad ayay u adag tahay in dawladda federaalka ay shuruudahaas buuxiso muddo u hartay oo halka sano iyo barka 16 yani 18 bilood inay doorasho qof iyo cod uga qabato dhul aad u ballaaran oo dad badan oo population badan ay ku nool yihiin xaaladaha ka jirana la og yahay iyadoo aan 2 sano iyo barkii lasoo dhaafay wax diyaar garow aan loo samayn aniga waxaan qabaa inaysan si kaa buuxi karin shuruudaha Soomaaliland ay doorashada ku qabatay sababtoo Soomaaliland markii hore waxay sameeyeen tirakood ay sameeyeen dadka odaynaya ayaa tirakooda laga ogaa qof walba oo codaynaya kaar u lahaa qofka markuu doorashada goobta doorashada yimaado buugii diiwaanka dadka oo la diiwaan geliyey ayaa miiska saaran oo qof kasta seeje kasta qofka ka codaynaya liistigiisii ayaa lay qofkii kaarkiisa aqoonsiga loo imaanaya hore loo siiyey haddii kaarkii aqoonsiga uu waafaqo buug diiwaanka ku qoran magaca ku qoran waa loo ogolaanay waana codayn
laakiin waa laga shaqeyn karaa Soomaahan diini dawladdu way ka shaqeyn kartaa Soomaahan taas oo kale
waxa ka shaqeyn kartaa laakiin waxay ahayd inay ka shaqeyso maalintii xilka uu qabtay Xasan Sheekh maalinta uu qabtay oo dawladda federaalka la keenay maalintaasay ahayd iyadoo wax khilaaf ugu jirin iyadoo waqtigii taramkii uusan soo dhawaanin maalintaasay ahayd in guddiga la fasaxo oo aan gacmaha laga qaban oo laba sano iyo bar aan la sugin in guddigu uu howl galo oo xeerkan waxay ahayd shaqada ugu horeysa ee dawladda federaalka qabato ama baarlamaanku qabto ayay ahayd marka waxa waaye laba sano iyo bar ayaa la iska seexday yacni howlo kale lagu mashquulay iyagoo oo 18 bilood ka harsan tahay ayay waxay leeyihiin waxay raban inaad doorshee qof iyo cod ah iyo adigoo ogdee dhulka baaxadda uu la-eg yahay in mabdiciin la qabto doorashada waa wax fiican qof iyo cod ah laakiin su-aashu waxay ka taagan tahay shuruudihii doorasho qof iyo cod ah lagu qaban lahaa oo hadda midkan ka soo qaad Soomaaliland oo kale commissionka waxaa lagu qaybsaday 3 xisbi qaran dadka kala socda yacni commissionku xitaa waa la wadaagay cidda doorashada qabanaysa cid dhexdhexaada oo ayagu maaragtay check and balances ku sameynaya ayaa doorashada qabtay halkana waxaa laga yaabaa dad shaqaalaha sii doorashada hadda dawladda ku urursay farmaajo khilaafkii ka dhashay wuxuu ka dhashay dad waxaa la soo geliyay askar ah oo dawladda u shaqeeya waxaa la soo geliyay xafiisyo dawladda ka shaqeeya oo dawladda taageersan dadan sin naba dhexdhexaad ku ahayn ayaa
waan gartay aad ba waa dahay qodobka aad ba waa dahay diin qodobkaas
dawladdu waxa waaye waqtiga ku filan 1 sano iyo 6 bilood illa hatta dawladdu waxay soo saari lahaa hadda waxay ku leeyihiin xeeran saareyna xeeran sameynayna ee xildhibaanadu leeyihiin xitaa hal warqad ah oo ballot paper ah oo doorashada lagu qaban karo oo caqabadaha dooradaha hubkaaga loogu gudbi karo oo haddii mid farsamo tahay haddii mid siyaasadeed tahay sida loogu gudbi karo xitaa wax hal warqad oo ballot paper soomaali saar
waan gartay
sababtan iyo markaas dowladdaani joogtay wax ballot paper oo xikaa laga doodo oo la yidhaahdo meeshaas toosi uga baahan tahay meeshaas ku daris uga baahan tahay meeshaas ka dhimis u baahan tahay
waan gartay
waxaa la rabaa waxaa in la yiraahdo hal degmo oo soomaaliya yani meesha hadda dowladda qodobka rabto inay doorashada hal degmo kaliya tijaabo lagama siiyo dad lagama soo diiwaangelin yani xitaa lama yaqaano dadka kaadirka ah dadka kaadirka ah oo shaqadan qabanaya waqtiga lagu tababari karo marka ay ugu yartahay waa hal sano marka anagu waxyaabo badan oo su-aalo meeshan ka taagan yihiin aan
bulshadasu-aalahaasaan dul istaagi doonaa
waa samaynayna laakiin waxaa waaye wax tijaabooyinkii aan hore usoo aragnay
waan gartay
tijaabooyinkii aan hore usoo aragnay liiska doorashada dadka qabanayo oo aan marka hore hadda somaliland oo kale waa la ogyahay
aadbdiini aragtidaadu way cadda waan kuu soo labanaya yuusuf gamaadiidan siina laakiin maxamed haaruun xukuumaddii madaxweyne farmaajo daban khafiisay dowladdaad ka shaqeynaysa
cabdulqaadir waxaan kaa codsanayaa in waqtiga aad noo sinto in dadka qaarna aad magaraasinka ku xariiriso dadna aad u dayso
xildhibaan waan ku siinaa qofnaba kaaga badna waqtiga diyaaran ku nahay xildhibaan maxamed haaruun markaad fiiriso khafiisadii dowladdaad ka shaqeynaysay dowladdii farmaajo iyo hogaanimadaada guddi doorasho qaran baa jiray xeer madaxweynaha lagu seexay sharciga doorashooyinka madaxweyne farmaajo 2020 February sharciyadii doorashooyinka la meel mariyay maxaa loo tuurayaah oo hadda looga shaqeynaa mid kale muxuu ka duwan yahay kan
walaalow sharciyadaasi way shaqeyn waayey sayna ognahay doorashada lama soo
sharciyo baarlamaankii maray oo madaxweyne seexato u shaqeyn waaya xale maxamed haaruun dowladnimadu
ma marin labada aqalba ma dhamaystirnayn shuruucda waxbaa ka dhigna marka waa lagu khasbanaaday in maaragtay shuruuc dib loo aasaaso inta badanna shuruucdu waxay ku kala duwanaadaan ma badnaan doonto laakiin midda meesha taalla ah tusaale usoo qaadanna puntland waad arkaysay dad baa ku dheganaa in doorasho ka dhacdo waad arkaysay somaliland horaan idinku sheego dad baa ku dheganaan jiray mar walba
maxamed sharcigii doorashooyinkee madaxweyne maxamed haaruun
ayaa ummadda soomaaliyeed iyo maaragtay siyaasiinta soomaaliyeed
maxamed haaruun laga soo bilaabo carta ilaa hadda in baarlamaan wax soo doorto oo dadweyne doortaan baa qorneed doodii kama taagnad qodobka in las doorto ah xildhibaanadii saaxiibadan way kula qabaan laakiin shuruucdii dowladihii tan ka horreeyay ay meel mariyeen iyagaas maxaa loo dabageli waayo su-aasheedu waa taas
shuruucda anigu ma hayo mana soo akhriin runtii markaan ku sheego laakiin waxaan anigu ingiriisi dal aaminsanahay in dalkan doorasho laga qabto doorasho dadweyne laga qabto mas-uuliyadda dadweynaha loo
celiyaaqabada
waa jirayaan caqabadaha ugu badanna waa siyaasiinta bulshada
dabcan qofnamadiidan
dhaqaale maaha waa siyaasiinta oo ka cabsanaya waxayna aqoonin inay maaragtay ay maaragtay ku tartamaan marka runta markaynu ka hadlaynana doorashadu way cadow badan tahay waxaana cadow ku ah isla guwii maaragtay ku tartamila maaragtay
waxsoori lahayd waa se la qaban karaa farsamahaana loo qaban karaa isla su-aashaas xusul aan weydiiyo xalibaan cabdirasaaq xusul
aqabadaha soo baxna gadaalaan doorashada koowaad aqalad waa yeelanasa waa taas shaki kagama jiro laakiin haddaan laba qaban maxaa nagu ogaan doona in
mahadsanid
xalibaan problemiska tirino tilaabo fara uqaadin leeyah
xildhibaan xusul isla su-aashaas shuruucdii dowladdii madaxweyne farmaajo ee doorashooyinka xaggee ku dambeeyeen
amaadsan tahay xildhibaanka saaxiibkee ah ayaa ka jawaabay baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay laba aqal golaha shacabka iyo aqalka sare shuruucda qaar waxaa loo baahan in labada aqal ay maraan dadna ay saas ugu gudbaan madaxweynaha jamhuuriyadda si uu saxiixo marka maadaama aysan labada aqal marin hadda ayay labada aqal marsiinayaan shuruucdii doorashada dalka oo ku aadi lahaa doorasho toos ah labada aqal ayaana hadda ka wada shaqeynaya fusakoodii u baajiyey marka arrinta cilada yar ayaa qabsatay markii la hagaajiyo oo labada aqal la marsiiyo madaxweynaha uu saxiixo ayayna feer noqonayaan ee dalka ka dhaqangelaysa dalkana loogu jeheynaya doorasho qof iyo cod ah
xalibaag yuusuf gamaadiid dabcan dowladii farmaajana shuruucdaasiyo dooda way taagneed, haddana saad arkaydo si weyn baad u diidna. Marka xaggee laga aadi doonaa dhabahan adag ee ah maaragtay marka la gaaro waqtiga dabayaaqada in si weyn laisugu qabto arrinta doorashada iyo looma dhammada soo laalaabatood ogtaha dalku inuu qalqal galay doorashaan tii ka horeyda?
Aad baad umaadsan tahay walaalo. Waxaan wada ogsoonahay dhammaanteenba juun 2018 shanta dowlad goboleed iyo gobolka banaadir iyo xukuumaddii markaa jirtay waxay qalinka ku wada joogeen in doorasho qofiicoda oo hanaan ka maxaan ku dhahdaye halka deegaan doorasha ay dalka ka dhacdo lagumana qaybsaneyd. Sharciga asiga ahaa waa laga shaqeeyey kadib waxaa diiday oo dee waaqacaa diiday taasoo ah in kadib Puntland doorasho ka dhacday kadib dowlad goboleedii markaa jiray iyo xaaladii jirtay iyo hanaanka siday waxa socdeen markaa la daliilay way socon weyday. Intaa kadib waxaa kaloo jiray sharciga asiga ah ee sharciga doorashooyinka sharciga xisbiyada intaba dowladeedisa lagu sameeyey baarlamaanka ka horreeyay labada aqal lagu maray si gaargaar uu nagu maray sida hadda ay tahay oo sharci darrada ay wada fadhiyaan si aan ahayn oo sida sharciga uu qabay ayuu u maray. Marka dhammaantoodna waxay u hirgeli waayeen waxay ahayd shaqsi rabo rabitaan gaara meesha aan iska joogo oo ayaga doorashadiidii aan iraahdo ama wax aan hubo natiijadooda inaan anay kusoo laabanayo hal ii sameeyo ayay u socon weyday taa. Tanna waxaa la digtay yahay doorasho ma aan doorasho qof annaga hadana rabne waxa weeyaan waa ku darsi iyo mudukororsi ayaa loo socdaa iyo doorasho ma ah waxaana kugu dayin cada madaxweynuhu waa qaraa waa ilaaliyaha midnimada iyo wadajirka ummadda iyo dastuurka waay. Inta qodob oo rabitaanka gaarka ee loo jibiyey oo qodobo dastuuriya ayaan habeenii maana sheegnaa haddana akhrinaynay.
Maxaa ka mid ah
inuu marka waxaa ka mid ah mid haddaan kuu sheegay oo xeerarka aan hore looga shaqeeyey si gaargaar aan looga shaqeeyey waxay ahayd ay guddigii baarlamaanka golaha shacabka ku shaqeeyay inuu ka shaqeeyay aqalka sare u gudbo kadib uu madaxweynuhu u yimaaday waa sharci dastuur oo la dumiyey oo la jibiyey. Waxaa kaloo ka mid ah sharci markii baarlamaan uu hor imaanaya jihooyinka imaanaya waa cadiri yaa keenaya madaxweynuhu oosalo o dilha lagu dara u yidhahdo inuu rabitaankiisa gaarka iyo maxaan ku dhahay wax lagu sii kala qaybsan u yimaadaa naftigeeda waxay ka mid taasay ka mid tahay. Marka iyaho waxaan kuu sheegayaa doorasho qof iyo coda ummadda soomaaliyeed markaa ka karaad annaga dhan aqan laakiin wixii sharci loo diiday waxaasoo sharci looga shaqeeyey waqtiga ummadda loogu lumiyey loona kala diyey loo kala dhiyey oo ku salaysnaa aan iska joogo ayagaa diiday doorashaan iraahda aan mid aan kusoo laabanaya natiijadeedan aan huba aan galo kii timid la mida madaxweynaha hadda joogo shan uu ka qaylinayay ayuu asla asigii rabaa. Waxaana kugu daliilaa doorasho waxay leedahay mabaadi aasaasi ah oo kow ay ka tahay amniga saan sheegnay iyo cadaalad qof kasta uu ka aamin qaba baqdin iyo argagaxtirin iyo musuqmaasuqid uu ka aamin qaba codkiisa kan wax dooranaya la dooranayaba
iyolaakiin salibaan goormee la gaaraya dabqan in ashtaka timaado oo dowlado waaweyn oo dimuqraadiyaha ayaa musharaxintoodu ay doorashooyinka duraan oy diidaan ad ogtahayo dowlada lagu eedeeya laakiin sidee lagu bilaabi karaa doorashadii
walaalow waxaa la gaarayaa waan sheegay doorasho qofiicoda waxaa la gaarayaa marka qofka madaxda ee halkaa fadhiya uusan ku jaangooynin rabitaankiisa gaarka iyo joogitaankiisa soo noqoshadiisa sida dastuurka shuruucda loo degan loo maro dhammaan habraacyada iyo cidda ka shaqaynayso iyo cid kasta oo talo kule oo qeyb ka ah inay hirgasho doorashada dee dalalka hadda hor maray oo dimuqraadiyada ka hirgistaa manihin wixii bilo weyn ugu yihiin marka amniga inay si waljid looga shaqeeyo oo danta qaran laga hormaray tan gaarka ah oo qofka wax soomaalida waxay tidhaahdaa gacmo daahira wax daahiriye hanaanka iyo hogaanka siday wax u wadaan inay wax ka bedelaan oo xaqiiqdii waaqaca usoo laabtaan shuruucda lagu soo laabto dastuurka la jibiyey shuruucda la jibiyey jihada ka shaqaynaysa iyo dadka talada kulahaa inay qeyb ka noqdaan waxa kan.
Xaliban maxamed haaruun, marka la yimaado doodahan adag ismariwaaga iyo looma dhammadu markastaahina waqtiyada gabagabada dowladuhu ay aada u saameydo waddada keliya loo gudbi karaahay maxay kuula muuqataa markay timaad golaha tashi qaran oo dabcan golo siyaasadeed oo aan ahayn golo dastuuriya inay go-aanada gaaraan see loo gudbi karaa marhaladan?
Walaalow, soomaaliya waxay dooratay madaxweyne, madaxweynuhuna xukuumad buu dhisay, iyagaa dalka mas-uulka ah, waa inay shaqadooda qabsadaan, wixii maaragtay caqabada ka hor yimaadana waa inay wada hadal ka helaan. Sida tusaale ahaan maaragtay maamulada maqan cid mas-uuliyad gaara dalka ka saartay iyaga ma jirto, meel ay awood maaragtay fito bawer ku dhiibi karaan maaragtay hanaanka dowladdu u socoto ay fito dul saari karaanna ma jirto. Dowladdu ha socoto,
laakiin kuwa joogaya
siyaasadda
maxamed kuwa joogee dowladda ku aragtida ayagu waa la ogol yahay miya كواس وشرف
جود هان مسؤوليه وحي سارت الدولته عدي لا شقينا سهل لا شقيسو عدي كورتي ما دنا ميسك ودا هادلك هلا فريسه الدولته لكن شقدا دلك هي شقدا حكومته هي شقدا قرنكو نينينا واستاغين هبل با عبانيا سببته مسؤوليه اسا ما سارنا عدي مسؤوليه سارنت وا حكومته دعه عدا سا ماركته ايته اني شقديده قبسطو حتى انت سالو سوقاتو تكره وادو غيدي نيتوبيا دورشوين با كدعيغو تكره مقي Itoobiya meeyu joojisa waxay tiri tikray ilaa uu yimaado doorasho dalka laga qaban maayo ama waa in sida tikray rabo loo hoggaansamaa may oran shaqada qabsatay wada hadal ay la gashay arinta waa la xaliyay sidaas oo kale waa inay maxay heeday dawladda intay qabsato shaqadeeda dalka intay gacanta ku haysay gaari karto doorasho ka qabato wixii maaratay aqabka yimaada ama cidii tabasho ka qabtana miiska wada hadalka la fadhiisato doorarka dambe inuu heli doona doorasho ka qurux badan doorashada haddii arqalad iyo dhibaato yeelato laakiin yaa la oran la isku dayo hala isku dayo dawladana ma aragtay mas'uuliyadeeda la saaray ha looga leexdo oo yaan wadada istaag loo istaag
diini maxamed diini ugu dambeyn xaggaaga markaad fiirisaan bulshadiina rayidka aqoonyahanka markasta ah in gabagabada doorasho markay la gaaro la isqabtaahay waxbaana ku soo baranay marka la fiiriyo dawladda madaxweyne xasan tii ka horeeyday oo madaxweynuhu dabcan uu kamid ahaa siyaasiyiinta mucaaradka marka xagee laga aadi doonaa markay timaado sheekadan gawi gashmalada ah intee laga aadaa dhabahan
anigu waxay ila tahay bulshareed aan anagu kama shaqeyno mucaarad iyo muxaafid annaga dadka baarlamaanka ku jira hadday muxaafid yihiin iyo hadday mucaarad yihiin waa isu kaa yimid runtiina mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad oo baarlamaanka soomaaliya soomaalida gabay mas-uuliyad raaxiga ay sameeyeen ay ahayd in madaxweynaha laga sugay inuu yidhaahdo doorasho qorto fiicona la qabanayana mahayn waa mas-uuliyad sharci dejinta labada aqal u taallay ahayd iyagaa ka gaabiyey bulshareed ahaan annaga mas-uuliyadda badana waxaan ka fiirinaa isla xisaabtanka shaqadan yaa iska lahaa inay qabtaan hadday muxaafad yihiin annaga waa isu kaa yimid mas-uuliyaddan waa la dayacay laba sana iyo bar ayaa lasoo gaarsiiyey hal san iyo bar markay dawladda ka dhiman tahay in si emergensa wax duubsika lagu sameeyo waa hubaatin khilaaf ka dhalanayo bulshareed ahaan annaga waxaan aaminsannahay iyada oo iraa labadii yani maamuladii doorashadii lasoo dhaafay wada galay aysan iska heshin siyaasadda iyagoo doorashada iyagoon ka heshin inaan doorashada qaban karin taasna ay khatar ku tahay jiritaanka soomaalida soomaaliya ay khatar ku tahay saasaan annaga bulshareed ahaan qabnaa waxaan qabnaa marka hore in khilaafka siyaasiga la xaliyo markaa wixii ka dambeeyana wixii doorashaa suurtagalo la qaban kara la qabto laakiin in la yidhaahdo intii doorashadii doorashadii xasan sheekh oo madaxweynaha ku noqday soo wada gashay iyadoo qeybu ka maqan tahay ayaan baarlamaanku wuxuu jibeynayaa sharci oo laysku diidan yahay markii koowaadna ay soo daahiyeen markii labaadna khilaaf siyaasi uu jiro iyadoon xalin leeyahay loo joojin maayo annaga bulshareed ahaan waxay nala tahay wax aan fiicnayn sababta annagu mar kasta aanu door bidno in la helo awoodda yani si nabada in xilka lagu kala wadeego mar kastaba annaga taas muhiima noo tahay wadajirka ummadda soomaaliyeedna annaga waxay noo tahay shay aan marnaba la gudbi karin iyadoo somalilan hadda ay doorasho goonihi oo madax banaani u qabsanayso haddana intii soo hartay hadda ayagoo kale kala maqan yahay haddana doorashaan la qabto waxay u dhigantaa in soomaaliya jiritaankeeda la dhaawacayo oo damac siyaasigu u dhaawacayo
aad baa umaadsanta dahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o eda laanteed afka soomaaliga barnaamijkana toddobaadkan waxaa nagala qayb galay khaliban maxamed haaruun oo ka tirsan golaha shacabka khaliban yuusuf gamaadiid khaliban cabdirasaaq qusul iyo diini maxamed diini oo sargeel ka tirsan bulshada rayidka intaynu kulmi doona barnaamijka la mid a nabadeed
aad ayuu umahadsan yahay cabdulqaadir okey oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london ayaa noo haya
v o a da ayaa safar ku tagtay guriga khaliifa oo ah madxaf ku yaala magaalada omdurmaan oo ka mid ah magaalooyinka ay dagaaladu aafeeyeen ee suudaan
wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku shaqan tihiinba iyada oo magaalada riyaad ee dalka sacuudiga uu ku soo dhammaaday kulan ay lahaayeen madaxda wadamada islaamka madasha shirku uu ka socday waxaa laga dareemayay humaag iyo hadalhayn badan oo ku saabsan waxa ay gobolka uga dhigan tahay soo noqoshada madaxweyne Donald Trump waxaa jira laba aragtiyood oo isdhinac socda xasilooni iyo walaac barnaamijkeenna amuraha islaamka ayaynu ku eegayna haddii lahay raalli ka noqdo jimco wanaagsan dhammaantiinba dhinaca imaaraadka carabta iyo sacuudiga waxaa ka jira dareen ah maadaama oo ammaanka bariga dhexe uu yahay muhiim adduunka in Donald Trump xoogga saari doono xasilooni inuu la dagaalami doono xag jirka arrinka xag jirka waa lagu kala aragtay duwan yahay waxa kale oo ay aaminsan yihiin inuu xoogga saari doono adkaynta xiriirka bariga dhexe iyo Mareykanka tusaale ahaan boqortooyada sacuudiga marka la eego maamulka Biden iyo Trump Donald Trump ayay isu dhawaayeen maamulkii hore ee Donald Trump waxa uu booqashadiisii ugu horeysay ee ka baxsanayd Mareykanka ku tagay magaalada Riyaad ee caasimadda dalka boqortooyada sacuudiga isaga oo u dhexeeya wiilka uu sadex oo yahay Donald Trump iyo Mohammed bin Salman aad ayay isugu dhawaayeen muddo xilidkii hore ee Donald Trump haddaba marka uu xilka la wareego xiriir nooc ma ah ayay sacuudiga iyo Washington yeelan doonaan su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye iminkana degan magaalada Muqdisho
si aynu ka warqabno siyaasadda Trump oo ah nin ku shaqeeya siyaasadda xisbigiisa sidii doorka horeba aynu ka baranay ma awoodda ma saaro siyaasadda dibadda wuxuu awoodda saaraa siyaasadda gudaha waana ka muuqatay markii sacuudiga iyo imaaraadka iyo masar iyo baxreen ay cunaqabateeyeen qadar ma soo faragelin waxaanad moodaysa inuu raalli ka ahaa wixii la sameynayay ilaa iyo ay gaadhay xilliyadii uu sii dhacayay oo xuutiyiintuna ay weerareen meelaha ugu muhiimsan sacuudiga shidaalka taasoo sacuudiga ka xanaajisay oo u arkaysay in difaacii Mareykanka uu difaaci lahaa aad mooday inuu ka cagajiidayo marka Trump lama fahmi karo siyaasadihiisa mar haddii imaka uu isku hubo inuu wax weyn dhowr sano uu xukumayo doorkii horena aanu shuqul ku lahayn doorkan imaka uu xukumayo wuxuunbaa la eegi doonaa siyaasadaha cusub uu la yimaado iyo sida uu u jihayn doono iyadoo la og yahay inaanu ku socon siyaasad hore u taxnayd oo Mareykanka laakiin mid isaga jeebkiisa markastaba uu isticmaalo
taxal sugaha sacuudiga sida ay sheegeen qaar ka mid ah dalka ka faalooda arrimaha dalkaasi waxa ay aaminsan yihiin in aanu cafiyin oo ilaabin Biden hadalladii uu ku duray ee la xiriiray xuquuqda aadanaha iyo sacuudiga maamulkii hore ee Donald Trump ayaa dhexdhexaadinayay heshiiskii Abraham ee taariikhiga ahaa ee dhexmaray Israa'iil iyo dhowr waddan oo jaamacadda carabta ah Donald Trump ama soo celin doona heshiiskaasi marka uu xafiiska ku noqdo waa kan markale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana
horta siyaasadda markasta waxa watay inankii uu soo dagaahaa maba xididka ahaayeen xafiiskiisa in la taliyaha ka ahaa inantii sano qabay kaasa aad moodaa inuu siyaasadda aad u waday waana ku guuleystay inuu Baxreyn iyo Israa'iil Imaaraat iyo Israa'iil Marooko iyo Israa'iil Suudaan iyo Israa'iil la waday iyo dowlado kale oo Sacuudiguba ay ka mid tahay marka siyaasadaasi haddii dee wax weyn taramu doonayo inuu sii wado uu sii wadi karaa waanu ku ololeynayay inuu isagu arinta markii horeba uu bilaabay Israa'iil la difaacayo Biden laakiin haddii xamjeeda haddii Harris ay soo noqoto in Israa'iil bal hawada laga waayo oo isagu ka jecel yahay Israa'iil Harris oo wax weyn tartamayay laakiin sidaan ka warqabno sanadihii uu sii dhacay markii uu dhacay waxa markiiba Netanyahu uu hambalyeeyay Biden taasi aad bad moodayna Trump uga xanaajisay dad badan oo muslimiinana wuxuu u ballan qaaday imika inuu dagaalka Gaza iyo dagaaladan kale Ukraine iyo dagaaladan socdo dhanba uu soo gabagabeynayo marka ma ogaan karno siyaasadihii hore inuu ku socon doono iyo imika mar haddii aanu waxba iskaga tirinahayn shanta sano imika maamulayo soo arkaba inuu isagu awood leeyahay wuxuu la iman doono lama fahmi karo waxaynu ogaan karnaa marka uu talada kursiga uu fulmin fahmi karnaa
muddo xileedkii hore ee Donald Trump waxa uu ahaa mid isku dhafan marka ay noqoto arrimaha bariga dhexe dhinac waxa uu ka farxiyay Israa'iil isagoo u aqoonsaday magaalada Qudus in ay tahay caasimadda Israa'iil wadamo muslimiina ayaa ka carooday arrinkaasi iyo aqoonsiga buuraha Golan ee Israa'iil haysato laakiin waxa uu sidoo kale sugay heshiiskii Ibrahim sanadkii 2020-kii oo keenay in Imaaraadka, Baxreyn iyo Marooko inay xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa la sameystaan Israa'iil
iyo waliba Suudaan oo xilligaasi ogolaatay. Iran iyadu weli halkii ayay taagan tahay, waxa aanay hore u sheegeen madaxweyne kasta oo yimaada Washington in siyaasadda Tehran ay iska mid ka yihiin. Waxa kale oo isha lagu hayaa haddii ay Sacuudiga iyo Mareykanku sidii hore isku soo noqdaan oo ay isku soo dhowaadaan dadaaladii la waday ee Riyaad iyo Tehran, amaba Sacuudiga iyo Iran ma sii socon doonaan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad iyo mahadsan yahay Cabdi Xaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii Muuraha Islaamka isagoo jooga magaalada London. dhegeystayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codkii Faadumo Qaasin Hilowle. taasi adeeg yaan ugu dira iyo waliba Ancelotti maanti ololeysiyaas ninba meel u orday ay tiri Faadumo Qaasin Hilowle codkeeda ayaana u dambeeyey tan idaacaddeena galabnimona nabadgelyo.